слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмова із ветераном міліції, істориком луганчанином Валерієм Снегирьовим. У сьому річницю захоплення управління СБУ у Луганську згадали із ним, як це відбувалося, чи могли силові структури Луганщини завадити захопленню і чи можна вважати цей день одним із ключових у збройному конфлікті на сході України. Валерій Васильович, ви луганчанин, ветеран міліції. Чому запросила вас і чому хочу поговорити з вами про 6 квітня 2014 року? Хочу почути вашу думку як правоохоронця, тому що і ви чули, мабуть, різні версії, що СБУ здали, хтось говорить про те, що не здали, що не могли захиститися, не вистачило сил. Як ви оцінюєте? От ви спостерігали за цим, можливо, не біля самого СБУ, але ви читали новини і стежили за ситуацією.
Вечір добрий. Ну, знаєте, шановні, я колишній правоохоронець, і, скажімо так, от я розпочну свою розмову, що я сьогодні подивився, те, що пишуть, те, що є в нашій Вікіпедії, я розумію, що, мабуть, я 6 квітня 2014 року не в тому Луганську був, і, мабуть, це не в цій паралельній дійсності відбувалося. Давайте так, ми будемо відривати саме Луганське СБУ від подій, що відбувалося на сході нашої країни, да і взагалі, що відбулося у нас в країні. Це був тільки один маркер, коли я завжди кажу, не треба, ну скажімо так, деталізувати. Бо квітень 14-го року вже Крим окупований, вже з Криму виводять нашу техніку, навіть іде мова про те, що нам повернуть наші кораблі, захоплені в Донузлаві. Тобто ситуація зовсім нікому, нічому нам не зрозуміла. Не знаю, як в Києві, але в Луганську все було щось незрозуміле з однією великою літерою, великими літерами. Що відбувалося? Тим більше, що на відміну, скажімо так, не хочу знов-таки порівнювати з Донецьком, але звертаю увагу, що в Луганську, саме в Луганську була захоплена Служба безпеки України. Якщо в Харкові та в Донецьку, де було захоплені облдержадміністрації, тобто адміністративні будівлі, де окрім ксероксів, ну, може бути якісь сервера та зв'язок урядовий, то це, ну, просто кабінети для виконавчих, для чиновників, то в Луганську, що схема дуже, скажімо так, з першого ж дня, коли вона ж теж захоплювали облдержадміністрацію до цього, виходили, знов захоплювали, знов виходили. Знаєте, я завжди кажу те, що ми бачимо, те, що відбувається на площах і майданах, ми якось з вами роки два по тому згадували події 1991 року, ще тоді так зване ГКЧП. Так от я ще тоді для себе зробив висновок. Те, що відбувається на вулицях, це тільки верхівка айсбергу. А те, що ми не бачимо, це якраз і є основне тіло цього айсбергу. І як Титанік на цей айсберг, так у нас і Луганськ, і Україна налетіла на оцю підводну частину цього айсбергу. Чому я так кажу? Ну, оскільки я погони вдягнув в 1986 році, і зняв я їх в 2008 році, тому я, ну, з певною мірою можу дещо собі дозволити сказати, як це було. Ну, як це ми не вистачили сил захистити будівлю. А мова йде не просто про будівлю, там цілий квартал, між іншим. Якщо наші луганчані просто звикли бачити саму будівлю на вулиці Радянській або Совєтській, як їх перейменували потім, такий викрутень з'явився. Тут ми ж не бачимо ні їхню амбулаторію, котра стоїть, ні їхні гаражі, котрі були.
Це територія СБУ.
Абсолютно вірно. Це все називається адмінбудівля СБУ. Так от, ті гаражі якраз і було потім перероблено в катівню. Та, і, скажімо так, і будь-яке адміністративне здання, а тим більше там, де знаходиться зброя, це, ну, аксіома, воно має план оборони адмінбудівлі, де кожний, починаючи, я перепрошую, з прибиральниці, якщо вводиться план оборони адмінбудівлі, знає, що вона має, мусить, де вона знаходиться, що вона робить. На крайньому випадку стоїть біля вентиля з водою і шланг приєднує, коли вже, якщо не хочете стріляти, можна просто висунути шланги і розсіяти. Було цей натовп, який, ну, скажімо так. Коли скажуть, що... Мені це дуже подобається, коли 7 років пройшло, ну, це моя, я зразу підкреслю, це моя власна особиста думка. Я не претендую на звання експерта, я розповідаю як луганчанин, який народився в 300 метрів від СБУ, я на перехресті Шовкового і Оборони народився, який жив все життя у Луганську і який це все бачив. І коли розповідають, що було видалено тільки 70 міліціянтів без зброї із кийками і щитами, вони не в змозі, а при цьому, при тому, що були висаджені шибки і двері, ну, двері СБУ неможливо вибити, це не адміністрація президента, там вони двічі броньовані.
Будівлі СБУ?
Будівлі СБУ. І вони блокуються автоматично. Тобто їх або підірвати треба, а якщо їх підірвати, то ну, там пів будівлі би знесло.
Можна уточнюючи питання. Ви згадали про поліціянтів, які мали охороняти або убезпечити захоплення, щоб не сталося захоплення будівлі. От кийки, як вони мають бути озброєними, якщо вони йдуть на таку подію, де ймовірно...
На яку подію? От давайте розберемося.
Давайте.
Давайте розберемося. Бо кожна подія, я ж кажу, якщо це охорона адмінбудівлі, це одне. Вони дійсно йдуть засобами нелетальної зброї, тобто гумові кийки, сльозогінний газ, може бути пожежна... Машина десь, вона і була, але вона не була задіяна, щоб з водометом не бавитись, хоча можна було, бо це вже був квітень місяць, була вже плюсова.
А ви можете згадати за вашої практики, чи часто використовували у Луганську на якихось заходах водомети?
Ну, скажімо так, у нас їх зовсім не використовували, бо, чому я кажу, бо луганська міліція мала дуже, скажімо так... Велику практику ще з шахтарських перших, ще 1990-91 років, напрацювання, як робити і що робити з натовпом, навіть не доводячи до прямого зіткнення. Це, ну, скажімо так, є методики, коли просто в самій толпі є люди, які переувагу переключають, які розбивають, які нейтралізують вожаків. Це все, ну, скажімо так, я не буду відкривати всі тонкощі, але в луганській міліції це було напрацювання. Щоб, скажімо так, моїх колишніх колег не виставляти крайними, ну, дивіться, що таке РНБО ви уявляєте. Так от, РНБО, скажімо так, в будь-якій ситуації створюється штаб. І він був у Луганську, цей штаб з надзвичайних ситуацій, де і якраз в перелік надзвичайних ситуацій є такі події, як масові заворушення та захоплення адмінбудівель. Будете сміятися, мій перший керівник міліції, вже покійний Едуард Олексійович Дидоренко, перше, що зробив ще в 1990 році, коли він замміністра Узбекської, тоді ще Радянської Республіки, на начальника МВС в Луганській області, тоді ще Ворошиловградський прийшов, він зробив те, що він бачив в Сюргані, те, що він бачив в Ташкенті, на Мангані, де були ці заворушення ще в 88-89 роках. Він, скажімо так, чому почали штурмувати Службу безпеки, а не, наприклад, управління внутрішніх справ, бо він її фортецю перетворив, яка навіть, скажімо так, при пасивній обороні, тобто без застосувань вогнепальної зброї, ми витримали і коктейлі Молотова, і тарани оціми грузовиками, все це комплекс інженерних споруд і захисних. Я певен, що в службі безпеки, в службі Божій так само було. Я не вірю, що, бо шеф тоді царство йому небесне, він, ну скажімо так, дуже плідно співпрацювали і дуже плідно ділилися тими своїми знаннями, вміннями і навичками. Тому розповідати, що не було достатньо сил, при тому, що в зброярні Служби безпеки України в Луганській області, це взагалі свята святих. Друг 300 автоматів, 100 пістолетів і снайперських гвинтівки, і все таке інше вдруг з'явилося. Потім з'ясувалося, що воно напередодні це все було конфісковано в Стаханові і перевезено в Луганськ.
А чому в Стаханові?
Ну, це зараз офіційна версія, ви в мене питаєте, дивіться.
Можливо, у вас є інформація, я не бачила її.
Це ж, чого все почалося, що напередодні буцімто були затримані ватажки так званої армії Юго-Восток або Східно-Восточної армії Рільки і Карякін. І останній якраз був...
Зі Стаханова.
Зі Стаханова, не просто зі Стаханова, у нього там був магазин зброї. І от під цей магазин зброї буцімто було конфісковано 300 автоматів. Ну, це, скажімо так, офіційна версія в відкритих джерелах. Ну, але ж тут можна довго, скажімо так, чому в СБУ є свій слідчий ізолятор, чому саме, якщо ви проводите таку операцію з таким вилученням такої кількості зброї, не залучені, не внутрішні війська, тоді вони ще були внутрішніми військами, зараз це Національна гвардія. Ні міліція не залучена. Я вже не кажу про все інше, і навіть про те, що називається спецназ, так звана Альфа. Тим більше, що в Луганській вона, скажімо так, вийшла на наш бік. Вона, на відміну від Донецької, не стала ядром оплота. Але ж тут можна зараз згадувати ці всі нестиковки. Знаєте, у мене таке враження. Можна дитячими споминами.
Ну,
поділюся. Коли мені було 10 років, це було в 1975 році, мені подарували таку гарну книжку. Книга майбутніх командирів. І там, ну, найпростіше, скажімо так, від давнини до сьогочасня, ну, розповідається, що як треба робити, ну, як там вони кажуть, сержантський рівень, лейтенантський рівень і так далі. І там є от така, ну, дуже цікавинка, як карта Петрограда накануні жовтневого повстання, або перевороту, як би ми його називаємо, і дві карти. Чому там підкреслилась так звана геніальність Володимира Ілліча? Бо він вгадав той момент, коли вчора було зарано, а завтра вже буде пізно. І там просто малюночками для діточок, підкреслюю, для... мені було 10 років. І було, де стоять наші так звані умовні наші, але мої війська, і де стоять війська супротивника. І от поки ми не блокували частини супротивника, ніяких виходів, ніяких чого. Те, що відбувалося в Луганську, це перекреслює оці всі наробки і всю світову практику. Бо захоплене СБУ було в самому центрі міста, де і були, я ж кажу, і буквально пів кілометра це Національна гвардія стояла частина, і вона нікуди не ділася. А в аеродромі вже стояли львівські десантники, прикордонники, які єдині, до речі, вчора у командира Луганського прикордонного, зараз голови прикордонної служби Сергія, було день народження, мої вітання. І все це було таке враження, що то, що я вам згадував, що цей штаб з надзвичайних ситуацій, як би його не існувало. Хоча там вже не треба ні голосувань, нічого. Кожен знає, за що він відповідає. Якщо це дійсно охорона адмінзнання, це одне. Якщо це оборона адмінзнання, це зовсім інше. Ну, знов-таки повертаємо, що робиться і в Луганську, і в цілому в країні. Бо ніхто не бере на себе відповідальність. Всі перекладують один на одного. До речі, можна я ще згадаю, коли ваш колега Олег Скрипін у Тенюха питає міністра оборони України: ви ж розумієте, що за ваше керування ми втратили Крим. Це ще до подій в Луганську. І він на голубому глазі: збройні сили виконали все, що від них залежить. Бо те, що пропустили 20-тисячну, це прикордонники, яких там всього, ну, скажімо так, і тисячу чоловік не набралося б, включаєте тих ж прибиральників. Це хто завгодно винувати, але не я, що я не віддав наказ на спротив, а він теж міністр оборони, але ж без рішення, і так далі. І почалась оця всі манівці, як я називаю, гра в піддавки. Коли ти бачиш шахівницю, то ти знаєш, що пішак ходить прямо, конь ходить літерою Г і так далі. А ми почали гратися, хто більше здасть, як в шашки, супротивнику і своє поле, і свої фігури. Ну, якщо так гралися, то що ж казати, туди гралися.
Нагадаю слухачам про те, що ми говоримо з ветераном міліції, істориком, луганчанином Валерієм Снігирьовим. Згадуємо події 6 квітня 2014 року у Луганську. Нагадаю, того дня бойовики захопили будівлю Луганського управління Служби безпеки України. І я хочу до вас, як до історика, тепер звернутися і запитати вашу думку. Чи можна вважати цю подію, цей день, одним із ключових у збройному конфлікті на сході України? Бо думка про те, що це дійсно ключовий момент, існує і у луганчан, і...
А це не тільки у луганчан. Дивіться, коли ми прокинулися 7-го, і коли, ну, перше, що ми відчули, що вони перекрили. До речі, дуже цікавий момент. Вони перекрили за допомогою техніки Луганського міськвиконкому. Тим більше стройка разом була, там не тільки шини, там були і бетонні блоки, але це все, ну, скажімо так, більш для віртуальної реальності та для картинки для ваших колег було. Коли я наступного дня прийшов, тоді ще було, ну, скажімо так, ще не пропускний режим не наладили, скажімо так, всі охочі. І в мене приятель сказав, отак стали в парку пам'яті. І він сказав, ну от, один БТР, взвод в 4 ранку, я за півгодини без трупів розблокую те, що вони захопили, не вважаючи на 300 автоматів, все те інше, що то казали. Тим більше, що настрій тоді був в них, щоб ви розуміли. Вони кожного дня, там напроти дерев'яний храм Гурія, Самона і ще когось, і вони кожного дня виходили під дзвон колокольний, звісно, московського патріархату, і причащалися на смерть. Тобто вони чекали штурму, вони самі не знали. Але ж я кажу, те, що відбувалося на вулицях, це було верхівка айсбергу.
А от що було внизу?
А от що було внизу? А внизу було якісь незрозумілі перемовини і домовленості, бо були ж і Парубій, і Наливайченка, і Юлія Володимирівна була, і хто тільки не
Наталія
був.
Королевська, наскільки я
знаю. Наталія Королевська була, хто там ще був, Україна.
Здається, Сергій Тігіпко, але я можу помилятися.
Абсолютно вірно. Кого там тільки не було. І замість того, тим більше, до речі, ще цікавий момент, на що я звернув увагу. У нас, може, пам'ятаєте, коли це ще було, вже захоплена будівля СБУ, по Луганську висіли банери, Приватбанк пропонував здати сепаратиста на обмін там один за машину, два за і так далі, і так далі, і так далі. Саме найцікавіше, що ці банери вішала міська наша влада, яка була вже на боці, ну, де були гроші, там були і вони. А що я хотів сказати, що самі луганчани нічого не відчули, крім того, що маршрутки почали їздити не по-радянськи, а почали їздити по Сосюрі. Тобто на 5 хвилин довше повинно було. І якби от ті літаки Збройних сил, що кружляли, ну я ж кажу, кидайте листівки, пояснюйте, що це антиконституційно, що це протизаконно, що це все. А не оці банери «Здай сепаратиста», куди здавати, коли СБУ захоплено. І це вже як дурний жарт приймалося. А от коли я поїхав трохи далі, це вже після захоплення, то вже на Запорозькій, Дніпропетровській, далі на захід області, я побачив всюди банери, де Лешко на БТР, і він вже звільняє схід. А я хочу нагадати, це все ще було заявлено про президентські вибори. І президентські вибори, нагадаю, що Ляшко, на якому такий поставили йому, відвели таку роль звільнення Донбасу, він зайняв третє місце, на всяк випадок. І це все було зроблено для того, щоб наш колишній президент в першому турі, я це зрозумів, це всі розуміли, що коли відрізали Крим, почалося це незрозуміле, вважалось, що до виборів. Вибори пройдуть, і якось, тим більше, що, не повірити, але наш зараз голова РНБО Олексій Мічславович Данило не дасть брехати, у нас в 2004 році було напруженіше. Хоча не було захоплень, але на вулицях були побиті, зникли, навіть в офіс до Данілова туди уривалися погромники. Але ж, я так розумію, ті, хто робили це в 2004 році, вони зробили висновки. І вони, знаєте, я це кажу, почитайте Біблію, як кінець світу наступає. Це ж не одномоментна подія – це зірки не погасли і земля не охолола. Це поступово мор, глад і все таке інше. І от вони поступово захопили СБУ, ну, скажімо так, протидії ніякої, окрім слів. Чом далі? Ага, СБУ захопили, хто там на розі? Далі вибивають оцю Національну гвардію або конвойний полк внутрішніх військ. Ага, знов ніякої протидії. Вибиваємо далі Вашу, там вже перша кров пролилась. Потім вони вирубають РЛС на Олександрівці. І отак от поступово-поступово до прикордонників і до Луганського аеропорту. І я ж кажу, і одна за одним події розгортаються, як лавина в горах сходить снігова, так от вона і починає тобрити. Якщо втрачен час, немає протидії, тут раз потім розповідати, що це все задурені мої земляки, які кричали Путін, веди війська. Кричали ті, хто якраз приїхав з Ростова і Бєлгорода, що забувають. А моїм землякам це було якось, ну скажімо так, вони очікувану позицію зайняли.
Очікували. Чому, на вашу думку, очікувано?
А я ж кажу, не було нерозуміле. Тим більше, що, до речі, ще одна дуже деталь важлива. Бо влада на місцях будь-що переводила стрілки на Київ. Ну, щоб ви розуміли, може пам'ятаєте, у нас трамвай ходив, і була колія роздвоювалась на... Одна йшла в Комброд, а друга йшла на третій кілометр. Так от, знявши колію, міськміковком в особі Кравченка, Пілавова, розповідала, що це все Київ, це все Київ зняв колії. Ото ж треба в Києві. А коли зараз, мені цікаво, коли зовсім вони, а трамвай в Луганську не ходить вже 7 років.
Ну, можливо, там багато маршруток?
Я не про те, що знов Київ винен.
Ні, ну, до речі, насправді можна побачити навіть вже на 7-му році війни на окупованих територіях будь-які побутові проблеми можуть списуватися з поганою спадщиною від України.
Ні, не погано спадщина. От зараз пауза в нашій тристоронній перемовній групі, а я б їм підказав, хлопці, а поставте от таке просте гуманітарне питання. Коли в Луганську останній раз була тепла вода?
Я в Луганськ переїхала у 2003-му, я жила у гуртожитку, але...
Ну, далі.
Центрального теплого водопостачання там не було, але я не знаю...
Абсолютно.
Коли воно припинилося?
Абсолютно вірно. Воно припинилося ще десь у тому тисячолітті. Так от, хлопці, ви вже 7 років будуєте молоду республіку. Ну, найпростіше, найпростіше. Тим більше ви взяли на себе відповідальність, ви зробили свій вибір і все таке інше. Де тепла вода? І все. А далі можна заручники, обстріли. Це побутова вимога. Без неї не може людина жити. Якщо ви не в змозі цього за 7 років зробити, хлопці, скажіть, що, ну, помилялися, зніміть шапки, поїдьте, куди там вам треба. А ми вже прийдемо, водопостачання дамо.
Це був ветеран міліції, історик, луганчанин Валерій Снегирьов.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.